Здравейте, аз съм Нина Александрова. Започва Кой говори. Който и да е следващия президент на България, няма да ходи на лов, ще яде хляб вместо пасти и ще се отърве от вълчицата Зорница, която сега живее в президентските покои. При вице-президентите нещата изглеждат малко по-различно, в категория глас, например. Можем да имаме вице с леко истеричен глас, такъв с секси тембър и такъв, който говори по-малко. Всичко това се видя и чува в телевизионния дебат на първите трима в кандидат-президентската надпревара. Има ли победители и победени в дебата? Спечелиха ли избирателите тези, които всъщност трябваше да спечелят от ясни послания и от така точни тези? Или пък твърдите избиратели си останаха твърди, а обърканите още по-объркани? С различната гледна точка към дебатите започва предаването днес. Всички колеги и медии днес поканиха в студиото си политолози, социолози, които да коментират дебатите. Ние избрахме другата гледна точка на един блогър в студиото, на един художник, на един политически психолог и на един млад лидер франкофон. Чухте вече, избрахме да погледнем на дебатите от една различна гледна точка. Знам, че всички са се сетили да поканят политолози и социолози в студиото, и ние се сетихме, разбира се, за това. Обаче не искахме да правим това, което ще направят, и направиха вече всички колеги и всички медии. Най-важни са избирателите в един дебат, затова решихме да поканим хора, които не работят за политически кампании, хора, които обаче се надявам да гласуват. Политическия психолог Антоанета Христова, здравейте, добре дошла.
Здравейте.
Художника Явора Петрова, здравейте, Явора, добре дошла и на вас. И двама мъже в студиото, Иво Бошков, познавате го от голямото жури, той е победител в големия избор по Българска национална телевизия за млади лидери, франкофон. Здравей, Иво, добре дошъл.
Здравейте.
Отново в ефира на Дарик Радио.
И политолог по образование.
Така, блогъра Асен Генов, здравей на теб, добре дошъл.
10 часа е минало, добър ден.
Добър ден е вече в интернет пространството, нали?
Да, аз реферирам към добро утро, добър ден, казва с господин премиера. Нали? Неговия ден започва в 6.
На господин президентите обаче сега да видим как им започва дани и въобще как им започнаха дебатите. Гледахте ли дебатите?
Да.
Да.
По интернет ги гледах.
Ама по задължение или защото ви бяхме поканили още от петък да гостувате в предаването? Признайте.
От любопитство.
Явора, от любопитство.
На мен ми е професионално занятие.
Вие двамата?
Ами аз ще си призная, гледах ги по задължение и бях така от една страна приятно впечатлен от някои неща. Ще ги споделя след малко.
Аз гледах до голяма степен по необходимост, защото се интересувам от процеса, от една страна. От друга страна признавам, че формата ми беше малко тежък. 2 часа и половина отиваше към, дори ако не беше и повече от 2 часа и половина, втория. Но пък вчера и днеска запълних дупките, след като ме поканихте и изгледах това, което не бях гледал.
Добре, да видим, права ли съм сега, че от един дебат трябва да спечелят избирателите и по-скоро тези, които не са решили за кого да гласуват. Бяхте ли решили за кого да гласувате, преди да гледате дебата или след този дебат решихте?
Аз бях решила.
Не ти се обърна мнението, Явор. Явор. Да? Не ти се обърна мнението.
Някак си в България всичко е едно загадъчно, неясно, и затова всеки си казва, бе, те си говорят обаче, кой знае какви сили стоят за тях, проучват силите и въобще гледат само един спектакъл, в който спектакъл не е този, за който аз съм решила да гласувам спечели, така, ме спечели като човек. Съвсем друг кандидат ме спечели като
много
човек
интересно.
със своята интелектуалност.
Ето, просто... виж колко интересно да наблюдавам планета.
Да.
Между другото, това е много интересно и аз съм убедена, че дебатите изиграха тази своя функция да променят на доста хора позициите. Дебатите имат много голям смисъл за развитието на демокрацията и на мен ми липсваха. Да не говоря, да, че в към днешна дата дебат за София ми липсва, сериозен, по простата причина, не че несериозни са били до сега, но очевидно, че до сега изпълняващият длъжността кмет на София отбягва дебата, а тя е госпожа Фандъкова е от изключително значение да се включи в дебат.
И не само за София, дебат за всеки един град може би е важен.
Аз вметвам какво ми е липсвало до този момент. Тези два дебата, които последните седмица се случиха, наистина попълниха доста празнини и доказаха, че, че това избирателя да има лично впечатление от кандидатите и по някакъв начин е някаква корекция по отношение на начина, по който по принцип човек гласува. Човек гласува емоционално, на базата на стари впечатления, на стари емоции, на базата на харизматични влияния външни.
Кратко,
или привнесени.
Кратко, Антонета, само да чуем, дали твърдите станаха по-твърди, обърканите по-объркани или не? Имаше някакво разместване?
Струва ми се, че обърканите станаха по-объркани. И ще кажа защо. Защото твърдите ми се струва, че се разколебаха, а тези, които са обърканите, все още чакат още една седмица.
Има още една седмица, решаваща, важна. Асен Генов и Иво Бошков. Бяхте ли си намислили за кого да гласувате? Решили всъщност и преобърнаха ли ви се? Така представите.
Аз мисля, че не е важно за хората в студиото, които в момента дискутираме този проблем, дали ние, не е важно за останалите, за слушателите, дали ние сме имали своите фаворити. Безспорно, уверен съм 100%, че ние имаме своите фаворити. Аз искам да ползвам като основа думата, която госпожа Христова употреби, объркани. Лично аз смятам, че подобен формат на провеждане на дебати дообърква допълнително избирателите. По една елементарна причина, ние не сме свидетели на реални политически алтернативи, а сме свидетели на брутално купуване на гласове през медиите с платена политическа реклама, която не е обозначена като такава. В този смисъл, лично аз, моята твърда убеденост е, че в медиите, българските медии, а има и такъв положителен пример в западните демокрации, например Великобритания и други страни, развити от Европейския съюз, трябва да се забрани всякаква форма на платена политическа реклама. По този начин довършвам
се. Добре, за сега не е забранена обаче и всеки има право на изява, някаква изява. Да говорим за тази изява, за това, което се
не
случи.
Не всеки получава тази правото на изява. Не всеки консумира това свое право на изява. В момента сме свидетели, конкретно говоряки за президентски дебат, на три двойки единствено.
Такива са социологическите проучвания.
А защо да не може четвъртия, например? Защо господин Христов, ако е четвърти в социологическите проучвания, да не може да участва в един дебат по една национална телевизия?
А за по тая логика, защо да не може и петия, и шестия, нали, трябва? Тогава ти се оплака, че е 2 часа. Продължил, щеше да продължи 20 часа, ако имаха всички някакъв равен достъп. Трябва горе-долу да има някакви критерии. Иво Бошков.
Ами, за мен това беше, този дебат беше едно реалити шоу. Така че от тази си гледна точка той си свърши много добре работата. Почнаха с това отначало се почна, имаме изненадващ въпрос, разберете се помежду си, карайте се. Тоест оставиха един вид политиците в един ринг, на който по несъстоятелни въпроси да се разбират. От тази гледна точка имаше успех. Мене лично ми направи, обърнаха ми се малко нагласите, защото моята преференция не беше в това студио, но госпожа Кунева до голяма степен така добре се позиционира според мен след края на този дебат.
Кунева е пак в играта. Така, такива са коментарите.
Но, да, но само да ви кажа, да си допълня
мисълта. Преобладаващите коментари.
Чисто, нали, визуално и телереалити шоу стана нещото, но за мен политически не стана нещо. А от това нещо не спечават избирателите, защото нямаше дебат на политики, на идеологии. Просто се получи един симпатичен дебат между едни хора, които не си отстояваха ярко.
Имаше ли политически послания, такива тези, които хората искаха да чуят?
Разбира се, че имаше. Разбира се, че имаше. Фактически, какво е политическо? Всеки спор за нещо публично вече е политическо. А в този смисъл това си беше жив, чист политически дебат.
Имаше за националната сигурност.
Имаше по всички основни теми, които са в рамките на функционалността на президента, бяха изговорени на този дебат. Така че за мен дебата беше много полезен. Друг е въпрос за 4-я, 5-я и 6-я. Да, можем да спорим за степента на демократичност, но като формат, по принцип, би трябвало, форматите даже трима са много. Ако ме питате, един нормален дебат би трябвало да бъде по двойки. Двойка срещу двойка. Вече как ще бъдат подредени двойките е друг въпрос. И как тези двойки могат да се представят извън медиите, защото
е
има
така
много различни форми да се представиш пред избирателя, не ползвайки канала медия, принуждавайки медията да те отрази. Това е пак съвсем четвърти и пети въпрос. Факт е, че тези два дебата бяха полезни от моя гледна точка, защото показаха личностите.
Кой личностите в своя ситуация. Антоанета Христова.
Два дебата имаме. В първия дебат, от моя гледна точка, чисто професионална, пак подчертавам, опитвам се да бъда погледна нещата отстрани, спечели Калфин. А във втория дебат, пак от професионална гледна точка, на първо място беше Кунева, второ Калфин, трето Плевнелиев.
Да, Кунева.
И Явора Петрова. Кунева спечели.
Еми, Кунева ме спечели. Тя имаше брилянтни изречения, точни послания, докато Калфин нещо нападаше много надребно, като, така, като една дребна душица.
Агресивен.
И то към Плевнелиев, който е по-слаб от него. Той не нападна Кунева, защото тя ще го изеде с две изречения. Пък на всичкото отгоре зад него Стефан Данаилов го захлупва и вика: мълчи си, щото ще сбъркаш.
Ролята на вицетата много интересно се получи в двойките. Ще говорим след малко. Кой спечели?
В една ситуация, в която единият е очевидно безпомощен, другият проявява прекалено така очевидна агресия, много е лесно симпатиите да бъдат насочени към дамата, която демонстрира, нали, едни, нека го наречем, един по-благ характер, по-добър изказ и така нататък. Чисто, според мен, чисто психологически, вероятно хората биха наистина съгласили с мнението, което изразиха и другите участници в разговора днес, че тя като че ли е победител, но за мен фаворита все още, аз все още не съм видял, лично аз своя фаворит в президентските избори все още не съм го видял. И отново, именно заради това, че няма достатъчно алтернативи, които аз не мога да видя заради политиката.
Добре, чакай, не можеш да я очакваш да го видиш само в медиите. Търси го в интернет, търси го на улицата,
имаше,
търси го по пътя на някой билборд, търси го
някъде. Не бих искал аз, и може би не е редно аз да го кажа, но вчера така с един мой колега блогър споведохме един много успешен според нас, а и според зрителите, 10 000 души дебат между петима кандидати, кметове за София на и претенденти, който беше според мен доста съдържателен разговор. Тоест интернет вече предлага алтернатива.
Чудесно. Това е. Иво Бошков, кой спечели?
Присъединявам се към мнението на останалите. Кунева беше, според мен, тази, която изпечели от позицията си отново на независима, и в самите дебати тя изпъкна така, като изпъкна за мен. Но не спечели. Аз отново не видях своя кандидат, защото за мен нямаше десен кандидат на този дебат. Десен кандидат какво означава за мен? Човек, който казва: не, кризата е виновна, политиците са виновни, системата е виновна, ами кандидат, който казва: и от кризата зависи от хората, т.е. поемане на отговорност, защото това говорене, хората да не са отговорни за всичко, а единствено останалото, системата, това не е моят светоглед, и аз мисля, че имат нужда от кандидат, който предава отговорността на хората и ги кара да се замисля. Тоест,
не си намерил. Добре беше дебата, един е спечелил според теб, но твой кандидат не е бил там.
Има много голяма разлика между твоя кандидат или моя кандидат, какъв е избора и какво е впечатлението от дебата. И защото говорим в момента за впечатлението ми просто от дебата, а вече нашия си избор е нещо, което е много сложно, компилация от предпочитания политически, ценностни и всякакви останали. Затова ми се струва, че така трябва да ги разграничаваме тези две неща. Но ще вметна специално за вас. Много трудно трудно в политиката е да кажеш отговорността е в хората. Има, примерно, едно такова послание, между другото, има една двойка Куцаров, Камелия Тодорова, които казват: България, това си ти. Отиди и гласувай. Може да не е за мен, гласувай за който иде, но просто гласувай. Този дебат определя ли ги като водещи, т.е. това послание като
всички
вашия казват, избор?
Ние не ви казваме за гласуване.
Значи, нещата са много сложни като
избор. Аз не говоря като да личност, моята личност. Говоря като мой политик. Политик, който прехвърля отговорността не на системата, а на хората.
Тя системата е доста отговорна, ама...
Ще гласувате ли след това, което видяхте, ще гласувате ли на президентските избори? Вече една седмица преди гласуването, преди изборите...
Аз лично ще гласувам, защото за мен е изключително важно да се разфокусира, да се, как да го кажа, да се осите на властта да се пресекат в няколко точки поне. Ако йерархията държавната предполага, че примерно след първите трима президента, премиера, председателя на Народното събрание стои кмета на София, в този смисъл лично аз смятам, че много би било здравословно в сегашната ситуация в България, в която имаме концентрацията на власт в ръцете на един човек извън традиционните, стандартните канали на тази власт, тази ос да бъде, тези оси да бъдат на различни плоскости. Тоест, различен президент, различен кмет на София.
И... плаши хората до някакъв степен.
Уверен съм, лично аз се притеснявам от едни данни социологически, според които над 50% от анкетираните отказват да участват в анкети, социологически проучвания, политически. Това означава едно нещо. Страх. Хората ги е страх да кажат своите политически пристрастия. Хората ще гласуват предопределено под страх, предпоставено от страх.
Хората ги е страх да разказват и политически вицове.
Именно,
и на това съм били свидетели.
Връщаме се много години назад.
Мога да споделя само, че аз все пак излизам от фокус групи, нали, имам някакво впечатление от нагласите на хората.
Не греши, нали, за отказите?
Не, не, да, съвсем не се бърка, точна е оценката. Но това, което виждам, наистина е много интересно. Виждам, че има едно огромно количество хора, които не са решили какво да правят. И в същото време имат неистово желание да гласуват.
Колко огромно? Примерно една трета от българите,
значи, категорично
не са
ще идат до урната. Не мога да говоря в проценти, говоря за качествени изследвания. Аз работя с много повече емоция, конфликт, какво се чудо, колебания, мотиви за това колебание. Значи, те искат да гласуват. Те ще отидат до урната и имам чувството, аз имам, вече извода ми от резултатите е този, че може да има много голям процент хора, които в момента на влизане
ще решат.
Ще изтеглят.
И това ще бъде голямата изненада на вота.
Ще изтеглят.
Психологически.
Това е много важен, извиняйте, много важен момент е хората да разберат, че дори да са си продали гласа, дори да гласуват под строй корпоративния вод, дори да гласуват под страх семейен, да речем, нали, вод, каквото и да било, в стаичката те са сами. И много трудно, невъзможно е да бъде доказано, че те не са спазили точно така да им бъде повлияно.
Между другото, сигурно има нещо измислено, което да може да контролира тези неща.
Няма нищо измислено. Вярвайте ли? Ми, това са митове, че е измислено. Винаги може да се надхитри този, който плаща.
Страха не е големия.
Явора.
Ама аз мисля, че много хора няма да гласуват. И...
Ти така ли? С твои приятели и колеги, като говорите, няма да гласуват. Защо?
Сега, мои приятели тук в София, да, всички ще гласуват. Но тъй като попътувах така из страната, рисувах надолу, бях към Ковачевица и... Много са далече хората от това, което в момента дори
ние говорим.
Да. Те няма да отидат да
гласуват. Така е, няма да отидат да гласуват за президент,
за
кмет.
Може би за кмет има там някакви местни игри, може би са уговорили тая фамилия срещу онази. Примерно Ковачевица е разделена на две фамилии.
Колко жители е Ковачевица?
Но тя е 200 къщи, ама няма и 200.
Значи по-малко. Так, причината да не отидат, са. Нека да знаваме нещата.
Те за кмет ще отидат, но за президент. За президент
проблема, да, проблема за това, че в конкретното село Ковачевица,
да,
предполагам, са стотина души, точно така. Да, това, че
няма,
управляващите в момента отрязаха правото им.
А, да, те имат един кметски наместник.
Кметски наместник, да.
Това ги демотивира да гласуват.
Но пак има война.
без точни данни, без социолози, без социологически проучвания, без политически анализи. Говорим в предаването днес за темата, с която започва този ден във всички медии. Кой спечели и кой загуби от дебатите, от телевизионния дебат на първите трима, според същите тези социолози, в кандидат президентската надпревара. Повече говорим с емоция и с естетика, като че ли към това, което се случи. Политически психолог Антоанета Христова, художника Явора Петрова, която продължава да рисува и в този момент на тази дискусия, дебат в студиото. Асен Генов, блогър, ще ни каже какво се случва в интернет и в интернет пространството след дебата. И Иво Бошков, победител в големия избор, за вълненията на младите хора, на тези, които имат такива амбиции да участват активно в живота. Стигнахме до вицетата. Да кажем, вицетата помогнаха според вас или попречиха на кандидат-президентите? Как се позиционираха те?
Различно, различните двойки по различен начин се представиха. Веднага ще кажа, че вицетата, вероятно, може би само вицето на Милена Кунева ни изненада позитивно, по простата причина, че той играе екипно и подкрепяше образа на кандидата, който е фактически лидер в двойката, кандидата за президент, с едно доста експертно мнение и чисто така колегиално, партньорско присъствие.
Говореше малко, обаждаше се на място и даваше предина на президента.
На президента.
Стоеше плътно до президент, кандидат президент.
Двойката Плевнелиев Попова, доста Попова ми се струва, че влезе в един негативен план на невербално излъчване на кандидатите на ГЕРБ, по простата причина, че имаше едно отрезяване на напрежение, даже на вид агресия в очите, която беше изненадваща. Хората не очакват това от Плевнелиев като излъчване и бяха изненадани от това невербално послание.
От агресията на неговото вице.
Вице. И вице. И самия той го имаше в очите, така че това беше обща изненада.
Изчезна запазената им марка усмивката.
На усмивка, точно така. Третата двойка на Калфин и Стефан Лилов малко ме изненада в повече, защото очаквах Танил да играе малко по-екипно. Но допускам, че той е принципно звезда на България.
Той винаги играе трудно, главна роля, Стефан
Данилов. Доста трудно влиза в ролята на втория в двойката, което си пролича през екрана. Което си пролича.
Явора.
Маргарита Попова защитаваше своя президент, защото той биваше нападан от
две страни.
Да, даже от две биваше, страни. Да, така беше и тя като една майка орлица. Не беше тя толкова агресивна, просто го защитаваше и плюс това и професията ѝ е такава. Понеже малко наслето ѝ е така дълго и като се обърне в профил, но тя си беше на място.
Нали, да.
Наистина, според мен на Стефан Данаилов някакси емоцията му беше в повече, не му издържаха нервите, той си тръгна, изказа се зле. Нали, а пък наистина на Кунева
Христов.
Екипа, да, Христов,
си
направи добро впечатление.
Така, като визия, как може да ги оцениш като естет? Как стояха двойките на екрана според теб?
Така, за президенти най-внушителни, най-едрички са Калфин и Стефан Данаилов. Те така си ги представям в Европа, като тръгват, нали, ще бъдат внушителни, високи, едри. Плевнелиев и Маргарита Попова не са така внушителни и респектиращи като личности. Кунева пък тя е една европейска фигура и човека до нея също имаше артистичен вид.
И така е изправена визия.
Да. Само да вметна в политиката и в много изследвания, височината е от значение.
Да, от значение.
Това се оказа от значение, да, височината. А килограмите, разбрахме с колко са отслабнали кандидат президентските двойки.
Да, отслабнали са, нали, но пък Стефан Данаилов, сега прекалено пълният човек, прави недобро впечатление.
Едно е уяден с власт.
Да,
нали,
да, не прави добро. Еми, сега...
Как ви стояха на вас, Асен Генов? В интернет появиха ли се вече първите колажи? Коментарите са много. Десетки хиляди коментари в цялото интернет пространство.
трудно бих могъл да кажа нещо различно от това, че наистина като че ли пълната некомпетентност и неувереност на господин Плевнелиев беше направен така един плах опит да бъде компенсирана с една прекалено излишна агресивност от страна на неговото вице. За господин Данаилов със сигурност водещ актьор да приеме второстепенна роля звучи много неестествено, поддържаща мъжка роля, нали, звучи малко неестествено. Сега за госпожа Кунева, въпреки че така като че наистина се оформя като победител в този дебат, или айде фаворит, нали, на зрителите, не знам победител дали е подходящ израз, трябва да си призная, че ми е трудно дори да си спомня името на нейното вице. Като че нейната кампания е прекалено фокусирана върху нейната кандидатура като гражданска кандидатура, нали, като кандидата на гражданите, така нататък. Но няма да се умора да повтарям, че на мен ми липсват поне още 2-3 алтернативи, които да бъдат равнопоставено представени, за да могат хората наистина в един сблъсък на тези, на мнения, на характери, на личности да изберат подходящата. Предпоставяме го избора, наистина го предпоставяме. Социолозите и медийната среда го предпоставя. Съжалявам, че трябва да го кажа, но това е моята твърда убеденост.
Иво Бошков.
Присъединявам се към коментарите за вицетата. Наистина...
Ние ви събрахме от толкова различни вицета, професии и хора. Всички горе-долу.
Това е черното, не може да бъде казано, че е бяло и обратното.
Да, точно така.
Вижте се, да.
Да, агресивността от страна на Маргарита Попова беше... На мен лично ми беше антипатична. Стана ми много антипатична. Постурата на Калфин беше горда, а тази на Данаилов малко лежерна, така беше привез. В смисъл, взимаше така много фривол... Правише каквото си иска общо взето до него. Апострофираше го, опитваше се да даде малко така несериозност, може би, театрална артистичност в цялата работа. Мен това не ми допадна. Най-ми хареса как имаше сговорчивост между Кунева и нейното вице. Дори по едно време се съветваха, смисъл, говориха си на ужените. Някакъв вид наистина стиковане на екип работещ. И очевидно това се получи.
Вижте сега в началото, нали, имаше кратко филмче за всеки. Казаха за къщите на... Има три къщи в Гърция, така, на Плевнелиев. На никой друг не казаха къщите. На никой не казаха какви са му родителите, от какво семейство, от кой край е. То трябва да се знаят тия неща.
Да, във Враца, в Северозападна България, примерно, като се запознаваш с някой възрастен човек, първият въпрос...
На кого си, дете?
На чии ора си?
Точно така.
Задават този,
значи,
въпрос.
Не е ясно. Аз не знам. Аз съм абсолютно извън. И гледам. Видях колко къщи има, разведен, три момчета, добре. Кунева, деца има ли? Аз не знам. Колко къщи, какви пари? Кои пари стоят зад Кунева, кои пари стоят зад Калфин, вече тук се досещам. На Калфин виждам жена му, доста силна фигура. Сега, ако вицето отзад му се ядосваше, жена му беше в студиото. Тя го командори. Тия неща са важни. Как си е направил парите Плевнелиев? Калфин какво изразява? Той много надребно се държеше на тая партия столетница. Той се заяждаше с Плевнелиев. Значи, не бяха в самото филмче равнопоставени. Какви са родителите на Плевнелиев? Така, това ми е важно.
Знаем само, че от Гоце Делчев.
От Гоце Делчев баща му какъв е, нали? На Кунева знам баща и какъв е, защото са колеги с моя баща от Младежки театър.
На Кунева знаем мъжа и, нали, много се говори. Ролята на семейството тук и за вас ли е толкова важна?
Важна е.
Българското общество, като че ли е... А вероятно и в световен мащаб това е някаква предопределеност, предпоставеност, но за мен не е определящо, не съществува кой знае колко сериозна пряка зависимост между това дали един кандидат за някаква изборна длъжност има 1, 2, 3, 5 деца или няма деца, дали той е женен или развеждан. В смисъл такъв го казвам. Моралният облик, необходим за един политик, предполага той да може да живее и самостоятелно, Да може да живее в семейство, да има едно, обаче, три или пет деца.
Президентската роля е представителна. На мен ми писна пък да гледам отъкчени съпруги, отчаяни, на които началото им пише: аз не искам да съм президентша, или аз не искам да съм, аз съм като животно в клетка, затворено или така. Няма, тия неща се мислят предварително. Значи, има какво да работи първата дама, нали? Има работа.
А за договора на въпроса, важно ли е семейството или не е важно? Да, важно е семейството. Разбира се, корените са нещо, което е определя човека, но нещо, което най-много го определя, са постъпките му. За мен, като по-млад човек, мисля и вярвам в това, че всъщност човек се самоопределя. Независимо от това какво е било миналото на семейството ти, какви постъпки са били направени, как е било оценено то, важно е какво ти правиш и как заставаш в обществото, как заставаш с останалите хора. Тоест, да и не, това дава една лична вътрешна гордост на човека, да знае откъде идва, но това какво е той като какво е като състоятелност, го прави самия той с поведението си.
Важно ли ви е, че всичките тези хора, кандидат-президенти, знаят цената на хляба и предпочитат хляба пред пастите? Вече се оформи разлика в цената на хляба. Кой какъв хляб яде?
Това са научени фрази, малко
хляб
като
плевен ли е. От 1,90.
Отговорът беше изключително подготвен за хляба и той не беше индикативен за нито един от тримата. Но филмчетата бяха много важни, а филмчетата наистина не бяха направени добре. Те не бяха информативни. За това, защото този всеки човек се самоопределя, това е абсолютна истина, но той се самоопределя чрез приликите или разликите от там, откъдето е произлязал. Тоест, разграничава ли се от това, от семейство, гордее ли, как семейството е повлияло върху неговите избори, как семейството е повлияло върху начина, по който е взимал решение, печелики парите си, какви компромиси е правил. Тоест, семейството е от изключително значение, особено заемайки такъв пост, както казахте вие, който е изключително представителен за държавата.
В световен мащаб как стоят семействата, до каква степен участват и изнасят кампанията? Американски тип кампания всички са с жените си, от кандидат за сенатори, президенти.
А и с бащите си.
И с бащите
си. И с майките си. И с бабите, и с дядовците си.
И с дъчите.
Точно така. Защото това показва последователността на развитието на едно съзнание. Родово съзнание. А родовото съзнание е правоопределящо в начина, в който се развива един човек.
Това в Америка добре. Американската
тук е
мечта.
Тук е така. И тук е така, но не сме признали да го говорим.
Да, не сме го говорили.
Не сме признали, че е така, и не искаме да го говорим. Защото възпитанието у нас, за съжаление, ни направи такива, че да не се свързваме с семейства и да нямаме традицията да поемем отговорността за това, кои сме на базата на това, откъде сме произлезли.
То в народа го има. Обаче, може би от социализма, нали, отпадна нашите 50 години социализъм, но няма значение от какъв род си, а на село като отидеш, на кого си дете.
Смесвате, според мен, традицията в смисъла на това, че, нали, все пак трябва кандидата за някаква изборна длъжност, било то най-представителната в страната, президентската, да има така относително добър, не относително, а в буквалния смисъл на думата, един добър произход, трябва да има добро минало и така нататък. С простия факт, който аз опитвам да подчертая, че липсата на едни и други обстоятелства в неговия живот не е дисквалификация.
Абсолютно,
човек може да се оженил преди два месеца или да се е развел преди два месеца и да е перфектният президент
съпоставено.
А
по отношение да не е женен и пак да е перфектен.
Примерно, да има едно дете, две, да няма деца. И това са допълнителни факти, които благоприятстват вероятно неговото изпълнение на функцията му, нали, като президент. Но аз искам да кажа една дума за това въпроса хляб или пасти. За мен това беше един абсолютно безмислен въпрос. Много по-важен би бил въпроса на отговора кой излъга. Плевнелиев или Цветанов в скандала с корупционната схема в Софийска община. Този въпрос не беше зададен.
Добре, не е ли важно какъв хляб яде президент?
Отговор на въпроса кой излъга предпоставя отговор на въпроса какъв хляб яде. Ако едни средства са придобити по нечестен начин с участие в корупционни схеми, означава, че и хляба не е честно придобит на един от двамата.
Много ще бъде интересно, ако имаше
детектор на лъжата при отговор за паста или хляб.
Това също е добра опция. Да?
В България никога не е стоял този привнесен въпрос от Франция, нали, хляб или паста. Всички ядат хляб. В България всички ядат хляб, но не от 1,90.
По някой път цената на хляба е по-скъпа от една паста. Цената на хляба от 1,90. Има пасти за 1,90.
Да.
Ами, как да продължим сега? Два призрака нямаше, да кажем, три кандидат президентски двойки. Обаче витаеха Бойко Борисов, Георги Първанов и Ахмед Доган. Да. Ето как Асен Генов покажи ни.
Да, за съжаление, слушателите трудно. Трябва да го разкажа.
Да. В интернет,
току-що
какво
видях,
се
докато,
случва?
Докато беше рекламната пауза и новините, видях един много хубав колаж на един мой приятел в Facebook, социалната мрежа, черно-бял. Господин Плевнелиев, така с наполовина, без никакъв садистичен елемент в това, отрязана глава, нали? И от вътрешността, като матрешка, се подава пък в абсолютно същата позиция и изражение, премиерската фигура и лице на Бойко Борисов, което е показателно за това как критично настроената общност в интернет реагира на наложената, изцяло наложената кандидатура на господин Плевнелиев.
За Кунева появили се карикатура, колаж или нещо такова, както и за Калфин.
Ще разгледам докато тече разговора, за сега не съм видял нещо, но вероятно има.
Не знам за Кунева какво точно ще се появи, защото този скетч, за който говорите вие, показва за кого ще гласуват хората, защото те па харесват Бойко Борисов. Това е факт, това е очевадно, че думите на Плевнелиев са написани от екип, твърде захаросани думи, и той, Игор Киас, като го питат нещо, си ги припомня и ги казва. Той не беше себе си, ние не знаем кой е той.
Нали? По този причина тези казвам, че за мен от изключителна важност е да се разместят осите на властта в България.
Те са слаби тези думи, но пък всички знаем, че това е Бойко Борисов.
И това се появи в говоренето. Това не е Росен Плевнелиев, това е Бойко Борисов. Това не е Калфин, това е кандидатура на Георги Първанов. Кунева, ДПС. Примерно зад нея стои Ахмед Доган. Имаше един гръб, който стоеше през цялото време зад всеки един от тези трима.
Това е съвсем логично, защото никой не идва от безвъздушното пространство и от космоса. Да. Всеки идва в резултат на нещо. Някой го е предложил. Някой го е вкарал в политиката. Така че това е съвсем нормално. Въпросът е публичност, обществото, по-голямата част от обществото. На кой контакт и на коя връзка първо може да има по-голямо доверие и второ, като какъв контрапункт се явява съответната кандидатура. Това, което казахте преди малко, се каза, че това масово заемане на всички властови позиции от една политическа партия е много плашещо. Затова в момента всички изследвания се появява една група, която силно подкрепя управляващите и Бойко Борисов, особено Бойко Борисов, и от другата страна хора, които осъзнават този проблем, расте недоволство и се получава червена линия, разцепване между тези две групи. Коя ще наделее? Струва ми се, че в момента сме в процес, в който тези неща, динамиката е много голяма и нищо не може да се прогнозира до 23.
Още не е преразпределено. За сега горе-долу изглеждат поравно.
Появи се също и Доган в цялата сфера.
Доган, да.
Аз мисля, че Бойко Борисов нямаше чак такава голяма подкрепа, колкото имаше огромно отхвърляне на Доган 2009 година на изборите. Тоест, огромната подкрепа се дължеше на факта, че излезаха тези думи на Доган няколко седмици преди изборите. Това нещо се опита да го изиграе и Плевнелиев, който така поставяше фигурата на Ахмед Доган като плашило и всъщност той да може да канализира тази, особено след катуница енергия, която се...
Доколко обаче това са зависимости, които не са в полза на определените кандидати, защото думата зависимост е страшна, независимо дали е политическа, партийна или наркотична, алкохолна.
Няма нищо лошо в една политическа зависимост. Тоест, кандидатите за мен трябва да са политически фигури, защото един човек, когато е изваден от една партия, той е човек, който е преминал и би трябвало да премине едно израстване в тази партия, в нормалния свят, от който той тръгва, той бива оценяван.
Лице на заем. Имаше ли лице на заем? в този дебат, така като гледахте?
Единствено, за мен, единствено в кандидатурата на ГЕРБ. При всички случаи останалите кандидати се опитват да наложат собствена физиономия в изборния процес. Кунева, както го казах вече, нали, на гражданския кандидат, издигнат с инициативен комитет, Калфин, експерт така със самочувствието на бивш външен министър и настоящ евродепутат, докато наистина на мен собствения профил, профила на, на успешен бизнесмен, при това съмнително успешен предвид на скандалите, които търкат в публичното пространство, не е достатъчен за това една кандидатура за президент да бъде убедителна, и по тази причина тя взима назаем енергия, лице назаем, както казвате вие, от своя покровител, премиера.
Явора Антуанета?
Не знам, аз се обърках, обаче си спомням, че само Кунева, като я попитаха, тя каза какво ще направи веднага след като, ако стане президент, тя ще направи план за как да работи парламента, как да работи президентството, как да работи, нали, там министър-председателя, още и такива неща имаше план. А пък, що се отнася за лице на заем, сега какво лице има пък Калфин? Той някак си, да ви кажа, една дребна душа.
Антуанета, какво разчетохме сега? Какво разчетохме по лицата на кандидат-президентите? Имаше ли някой, на който му личи така началото? Аз не искам да ставам президент, обаче ме накараха и трябваше да стана или вице?
Не.
Или на някой, който му личеше, аз много искам и на всяка цена?
Не, и тримата искат.
И тримата искат.
И тримата искат, и няма разлика в това отношение. И тримата са силно мотивирани. По различен, може мотивите да са различни, но енергията, с която искат властта, е много видима. Проблема за лицето на заем да се върна, наистина мога да подкрепя тезата, че наистина при Плевнелиев най-вече личеше лицето на Бойко Борисов. Опита да се влезе в една хармония с лицето на Бойко Борисов.
А при Калфин лицето хармония, на Първанов не личеше ли?
Лицето не. Значи от моя гледна точка не личеше.
Явора, май не е съгласна.
Не знам, аз Калфин си излучеше.
Той е много... Да, именно.
Да,
Първанов не личи през Калфин. Не излиза от
политическа сцена.
Специално Калфин е човек, който му се засили образа чрез вицето Стефан Данаилов. Аз смятам, че Стефан Данаилов го приземи. Хората много по-малко знаеха за него, отколкото след като Стефан Данаилов започна, как да кажа, да придава някакви човешки по-силни краски на лицето на Калфин. Но самия му авторитет като експерт в рамките на БСП, доколкото знам, имам информация, е доста категоричен. Затова той си имаше самочувствието за експерт и успява за мен да излъчи тази светлина.
Спечелиха ли, да, кажи Асен, и след
едно
това спечелиха ли избирателите от този дебат и прогнозите ви?
На въпроса ви дали на някой на лицето му личеше, че не иска да става президент, аз бих продължил своята теза за въпроса кой излъга. За мен друг съществен въпрос е не само кой излъга, а кога излъга. Дали Плевнелиев лъже преди година, две години, когато казваше, че не иска при никакви обстоятелства да се кандидатира за президент, или сега, когато разиграва ролята на убедения печеливш от тези избори. Кога лъже?
Не знам кой може да ти отговори на този въпрос, освен самия кандидат за президент.
Ще кажа, че имал динамика. Преди не е искал, пък сега иска.
Ами това мисленето е динамичен процес.
Аз имам допълнителен въпрос. Няма да разиграваме хипотези сега.
Да. Спечелиха ли избирателите?
Не спечелиха избирателите, защото аз очаквах да видя кандидат, който, пак ще го повторя това, което казах в началото, кандидат, който говори в посока на това, че кризата ще се преодолее от хората, от общи усилия на всички хора, и ще бъде трудно.
Иво, кандидатите никой няма интерес да говори това, нали разбираш?
Независимо от това, големите политици в момент, в който трябва да се направи това нещо, те го правят. Независимо, че са неразбрани. Такъв кандидат аз не видях. Видях кандидати, които говореха, които се опитваха да спечелят ще, като дойда, аз ще помогна, така че всичко да се оправи, не се безпокойте, не е ваша отговорност, просто ми доверете, просто ми се доверете. За мен това не е политика, която аз искам да видя.
Няма как да кажа, че са спечелили избирателите от подобни дебати, именно заради това, че изборът им е предпоставен и предопределен от финансов ценз и от преднамерени социологически проучвания. Например, обявяването на една феноменална така победа предстояща на господин Плевнелиев от една от агенциите в деня, в който беше номиниран официално ни за президент. Това нещо предпоставя избора. Иначе да, информирани са със сигурност, виждат, нали, кой как седи на екрана, кой как се държи, кой какви изразни средства ползва, но не печелят от това. Алтернативата не е достатъчно ясно изразена.
Явора.
Те избирателите винаги губят. Печелят тези, които стават президенти и министър-председатели. Така че това ще кажа.
Нали толкова искахме дебати?
За мен,
дебати.
За мен тези, които гледаха дебатите, спечелих. Защото добиха директно впечатление от поведението на кандидатите.
Много хора в самия ден на дебата може би не са гледали, но след това, това, че всички ние коментираме, че хората казват, я да видим, а дори сутринта таксиметровите шофьори, знаете, много представителна извадка, а дори те коментираха толкова разпалено това, което се е случило, нещо се е случило. Вие ще гласувате ли?
Да.
Разбира се.
Всички ще гласувате.
Категорично.
Знаете ли вече за кого? Или още така една седмица остава?
Както го казах, за разместване на осите на властта в България.
Да, да знаем.
А прогнози? Прогнози, балотаж, първи тур?
Да, прогнози, Плевнелиев ще стане президент.
Явора директно, Плевнелиев ще стане президент. Да. След балотаж?
Абе, няма значение. Как
той става президент, Антоанета Христова.
Ще има балотаж, допускам, че той ще бъде между Плевнелиев и Калфин. И аз в никакъв случай не мога да предположа какво ще се случи след балотажа, защото смятам, че има доста сериозни напрежения вътре в избирателите.
Има и един друг важен играч, това са гласовете на ДПС. Прогнози Асен Генов.
Добре би било да има балотаж. Хубаво е да не се избере кандидата, наложен от доминираща политическа партия в момента на първи тур. Няма да е зле за българското общество да премине през балотаж. Смятам, че ще бъде здравословно дори жена да стане президент на България.
Иво Бошков.
Прогнози, наистина от тази тройка, Калфин с Плевнелиев би било едно така опозиция ляво-дясно, която според мен в тази си форма не е най-работеща. Кунева с Плевнелиев е една такава нова структура на една опозиция дясно-дясно, което в президентската президентски балотаж би била много интересна, защото тя е с абсолютно неопределим край. Нещо подобно може да се случи и в София. Така че аз повече залагам на така нещо иновативно в политиката.
Но все пак с оговорката всички ние в студиото, че прогнози почти не могат да се правят. Важна седмица, решителна.
И с Хикс, да гласуваме с Хикс.
Да.
Няма с какво друго да гласува, нямаме друга възможност. Благодаря ви на четиримата в студиото. Това е социологията на Дарик Радио, която ви представихме. Политически психолог, художник, блогър и млад лидер.